No niin, Ritun story, että haluan kertoa siitä, miten tuli uskoon, ja olen kasvanut sellaisessa kodissa, missä ei ollut hengellistä sanomaa tai ei puhuttu, enkä nähnyt koskaan kyllä Raamattuakaan missään, että varmaan se oli jossain vintin nurkissa, mutta sitten mun isoäiti oli kristitty ja hän piti pyhäkoulua ja sitten 5-vuotiaana oma äitini laittoi minut nuorten naisten kristillisen yhdistyksen pyhäkouluun ja siellä sitten olin 5-vuotiaasta 12-vuotiaaseen saakka ja ihan tunsin silloin, että 12-vuotiaana Jumalan pyhä henki kutsui minua, niin kuin kutsui. Mä tunsin lapsena jo sellaisen Jumalan kutsun, mutta pyhäkouluopettaja ei itsekään ollut löytänyt niin kuin totuutta ja löytänyt Jeesusta, niin hän ei osannut sitten puhua minulle siitä, eikä kukaan oikeastaan osannut puhua. Ja mä olin koulussa vielä hyvä pikaluistelija ihan oikeasti ja isä oli ostanut mulle pikaluistimet ja voitin monia kilpailuita ja kaikkia, mutta sitten luistimet rupesivat lipsumaan ja ja ensimmäiseksi sitten otin 12-vuotiaana tupakan ja kun pahalle antaa pikkusormen, niin se vie koko käden. Ja niin sitten sitä ruvettiin pailailemaan ja kotihipoissa kulkemaan ja tansseissa ja eri paikoissa. Ja sitten myöhemmin mä tulin Helsinkiin ja asumaan Helsinkiin ja tutustuin yhteen amerikkalaiseen kundikaveriin, joka opiskeli Helsingin yliopistossa ja hän levitti sitten huumeita Pohjoismaihin ja Suomeen. Ja hän sanoi sitten, että haluaisit sä kokeilla ja mä otin ensin marihuana savukkeen ja ajattelin, että minä en tipahda näihin aineisiin, että mä oon niin vahva yksilö, että pystyn niin kuin hallitsemaan nämä aineet. Mutta heikot sortuu elantiellä ja ne on yleensä herkkiä ihmisiä, jotka sit sortuu alkoholin ja huumeiden, niin kuin, huumeisiin. Ja niin sitten Alamäki lähti ja ensin sitä marihuana, marisätkää poltin. Sitten olin sellaisissa kotihipoissa Lauttasaaressa eräässä lääkäriperheessä, missä poltettiin pilveä. Huumepiippu kiersi ja puhuttiin kaikista idäuskonnoista. Ajateltiin, että Arkadianmäellä ei tajuta näistä asioista mitään. Että me, jotka ollaan humussa ja sumussa, pilvessä ollaan maailman parantajia. Ja niin vaan sitten kierre jatkui. Ja 2 vuotta mä poltin pilveen. Ja sitten kaverit sanoi, että muita kamoja ei saanut Suomesta, niin sanoi, että Ritu hei, että lähdetään tuonne Tanskaan vapakaupunkiin, että meidän tajunnan pitäisi laajata. Ja mä huomasin, että vintti oli laajentunut muistakin aineista ja muisti oli ruvennut pätkimään. Ja niin me lähdettiin sitten Tanskaan vapakaupunkiin ja täytyy sanoa, että siellä oli tosi vapaata. Eri maista oli narkomaaneja, nistejä ja yksi amerikkalainen kaveri oli vetänyt niin paljon trippejä LSD:tä, että hän seisoi siellä vapakaupungin keskustassa ja sanoi, että I am Napoleon, minä olen Napoleon. Ja toiset ruokki häntä, syötti häntä ja lopulta Napoleon ressukka vietiin Amerikkaan hoitoon. Siellä oli monta valtiojohtajaa, mutta punaiset matot vaan puuttuvat, koska kuvittelivat, että he ovat suuria johtajia. Aineet tekivät sen, että kuvitteli toista mitä on, eli ihan harhakuvitelmissa. Ja mä otin niitä viattoman näköisiä trippejä, LSD-pillereitä. Voin sanoa, että minun tajunta laajeni. Se laajeni sille, että mä lensin kodista ulos, koulusta ulos, yhteiskunnasta ulos. Tajunta laajeni, mutta kovasti väärää suuntaa. Ja sen jälkeen sitten huumeet tuli elämän tavaksi ja jatkuvasti mentiin Tanskaan ja Hollantiin ja eri puolille maailmaa ja Ruotsissa Slussenilla ja eri puolilla kierrettiin ja se oli yhtä soittoa menoja. Humussa ja sumussa. Ja yli 7 vuotta käytin aineita ja siihen aikaan ei ollut narkomaaneille oikein hoitolaitoksia tarpeeksi. Ei oikeastaan ollut mitään ja jouduin tuonne Järvenpään sosiaalisairaala alkoholistiparantolaan, mikä edelleenkin toimii A-klinikkasäätiön sairaala. Ja silloin kun tarvitsin rauhoitusta, sain rauhoituspillerin. Silloin kun tarvitsin unta, sain uninapin. Kun tarvitsin piristystä, sain piristysnapin. niin kuin nuoret sanoo, tuli mömmö, joka lähtee lähtöön. Ja sitten oli kaikkea terapiaa ja keskustelua ja 4 eri kertaa olin siellä hoidossa ja mulla oli valtavat pelkotilat, ahdistus ja pelkotilat, että huumeethan tekee sen ja aina pitää saada voimakkaampia fiilinkejä ja voimakkaampia kokemuksia. Ja sitten joskus, kun mulla oli sellaisia harhojakin, että joskus kuvittelin, että joku ampuu minut raitiovaunussa. Eihän siellä ketään takana ollut, mutta kuvittelin. Ja sitten joskus tuntui, että kun oli paljon käyttänyt huumeita, niin että rotat ja hiiret olisi juossut jaloissa. Ja ahdistus ja pelkotilat oli aivan hirveät. Ja sitten olin ottanut siellä aineita ja jouduin pois sieltä sosiaalisairaalasta Järvenpäästä. Ja tulin sitten tuonne Biobiolle, Pressolle, lippupalvelun kulmille ja sitten ajattelin nuorena ihmisenä, että onko tämä elämän tarkoitus vain sitä, että mä synnyn tänne, käyn koulussa, käytän huumeita ja kuolen nuoren. Monet mun kaverit kuoli yliannokseen ja monet on tänä päivänä eri puolilla Suomea mielisairaaloissa, koska aineet ovat tuhonneet heidän elämänsä ja aivonsa ja koko elämänsä. Monille on puhjennut skitsofreenia. Ja niin sitten siinä mietin ja olin siinä Biobiolla ja psykiatri Martti Paloheimo sanoi, että Ritu, sä elät korkeintaan 4-6 kuukautta, jos jatkat aineiden käyttöä. Ja mä ajattelin, että mitähän mun elämästä tulee. Ja silloin siihen tuli sitten Biobiolle 2 kaveria, yksi Jouni ja Pekka, jotka oli samasta jengistä kuin minä. Ja ne tuli sitten mulle sanomaan, että Ritu, hei, että tule tuonne keskuskadulle, että siellä on vihreän keitan Gröna Åsenin teetupa, että tuossa Helsingin aseman vieressä, että se on Primulan kahvila. Pentti Pajari antoi sen kahvilan ja siellä puhutaan Jumalasta ja Jeesuksesta. Mä ajattelin, että ne on vetänyt jonkun tripin LSD-matkan päälle ja mä sanoin, että onko teille joku enkelimatka päällä. Ne sanoi, että ei, että me ollaan matkalla taivaaseen, että me ollaan pelastuttu. Ja mä ajattelin, että tollaset kaverit, toinen oli Kakolassa istunut Turun vankilassa ja toinen oli muutakin kiertänyt kuin tahkoa. Sitä ei ollut väännellyt eikä käännellyt, mutta täti ja rahapussit oli vetänyt takkis. Ja mä ajattelin, että tollaset kaverit puhuu Jumalasta ja me yritettiin antaa heille huumeita ja he ei ottaneet niitä. Ja menin sinne teetupaan ja useamman kerran ja siellä kristittyjä nuoria eri kirkkokunnista todisti ja kertovat Jumalan rakkaudesta ja armosta. Ja mä ajattelin, että voi hyvä ihme, että noi kaverit on tosissaan, niiden elämä on muuttunut ja ne ei ottanut sitä huumetta, mitä heille tarjottiin. Ja kävin sitten siellä ja juttelin näiden ihmisten kanssa ja kuuntelin heidän hengellisiä lauluja ja ja tunsin, että Jumala niin kuin antoi piston mun sydämeen. Ja erään kerran sitten olin siellä teetuvassa ja sanoin Jeesukselle, että täällä on Ritu. Me ei tunneta toisiaan, mutta mulle on sanottu, että sä rakastat mua. Jos sinä todella olet olemassa, jos ei nää niin kuin uskovaisia pidi ihan jauholakkeina toiselta vuosisadalta. Että jos ei nää uskovaiset valehtele jauholakit, jos sä todella elät, tule minun sydämeeni ja anna minun syntini anteeksi. Ja silloin kun mä koin tämän hengellisen heräämisen, tulin uskoon, niin ei taivasta tipahtanut harppuun, että mä olisin kiljunut halleluja. Eikä mitään ihmeellisiä sähkösäväreitä tullut mun sydämeen. Eikä siipiä kasvanut selkä. Ei ole muuten vieläkään kasvanut. Valmiit on yläkerrassa, vajavainen puhelee vielä täällä. Ja mä tunsin, että syntinen nainen sai synnit anteeksi. Mä tiesin sen, että nyt mä oon tullut pimeydestä valkeuteen. Että mä oon astunut taivaan valtakuntaan. Ja Kristuksen sisäinen tunteminen tuli. Ja mä muistan sen sanankin, kun Jeesus sanoi, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Mä tunsin, että hän ei hylkää, hän ei jätä, jos minä vain pidän hänen kädestään kiinni. Ja niin sitten alkuvuodet oli pari vuotta sellaista kompurointia ja sitten pikkuhiljaa Saalem-seurakuntaa tutustuin Veikko ja Rauni Manniseen ja Antturen perheeseen. Ja, ja moniin muihinkin ystäviin ja vihreäsekeitä Irene Tandefeltiin ja sain monenlaista apua eri ihmisiltä ja alkuvaiheessa, jotka sitten kertovat mulle Jumalan rakkaudesta ja auttoivat mua ja sain sellaista sielunhoitokeskusteluja käydä ja liityin sitten seurakuntaan ja tunsin, että minusta välitetään. Ja tiesin sen, että Jumala rakastaa armahtavalla rakkaudella. Pikkuhiljaa rupesin parantumaan sisäisesti ja sitten kävin Katinalassa raamattukoulun ja kävin Helsingin raamattukoulua ja kansankorkeakoulua ja Englannissa kävin sitten myöhemmin sitten kävin leadership-koulua englanninkielistä Sveitsissä, Losannessa ja monenlaisia ovia avautui ja pikkuhiljaa pääsin sitten todistelemaan tilaisuuksissa ja tunsinkin, että Jumala kutsuu mua kokopäiväisen työhön. Ja sitten myöhemmin olin 15 vuotta alkoholisti ja narkomaanihoitokodin johtajana. Sitten oli eduskunnassa Suomen ensimmäinen avustaja, kansanedustajan avustaja, eduskunnassa 10 vuotta. Ja on saanut Jumalan armosta kiertää 20 maassa kertomassa evankeliumia ilosanoma. Kaikkien vesien varteen tulee julistaa ja kertoa. Ja Suomen jokaisessa kaupungissa on saanut käydä todistamassa ja evankeliumia ilosanoma. Ja tämä on ilosanoma sinullekin, joka kuuntelee tätä sanomaa. Jeesus haluaa todella pelastaa. On sinun syntisi sitten näkyväisiä tai näkymättömiä. Jumala edessä on vain syntisiä ihmisiä. Ja hän haluaa syntisiä pelastaa. Ja mitä ihmisen elämässä sitten tapahtuu, kun hän saa niin kuin elämässään rauhan ja tulee usko? Hän saa menneisyyden synnit anteeksi, sisäinen synnin saasta poistuu sydämestä ja hän saa rauhan ja hän saa levon. Hän saa levon ja en minä kutsu sinua millekään helpolle tielle. On tälläkin tiellä koettelemuksia ja kärsimyksiä. Mutta jos ennen tuli vaikeuksia, otti alkon pullon tai sitten jotain kamoja ja pakeni todellisuutta. Tänä päivänä voi laittaa kädet ristiä ja sanoa, että Jeesus auta minua, armahda minua. Kiitos Jeesus, että sinä pidät minusta huolen. Ja jos avuksesi huudat häntä, niin hän haluaa auttaa sinua. Ja hän todella auttaa kaiken näköisiä ihmisiä. Ja ajattelin, että luen täältä Raamatun paikasta sellaisesta kertomuksesta Pietari myrskyssä ja Matteus 14 ja 22-28. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin hän laski kansan luotansa. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta aaltojen ahdistamana. Silloin tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, pelästyivät he ja sanoivat, se on aave, ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Pietari vastasi hänelle ja sanoi, jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Ja hän sanoi, tule, ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. Edellä on juuri kerrottu, kuinka Jeesus ravitsi kansanjoukon 5 leivällä ja 2 kalalla. Kun tämä ihme oli tapahtunut, Jeesus vaatimalla vaati opetuslapsiaan järven toiselle puolelle. Opetuslasten venheen ollessa Genesaretin järvellä nousi myrsky. Myrskyä kesti läpi yön aamuhetkiin asti. Apua ei kuulunut. neljännellä yövartiolla, näin kertoo Jumalan sana. Jeesus käveli vetten päällä, opetuslapset pelästyivät, mutta läpi myrskyn, pauhun he kuulivat Herran sanat, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen. Ja he olivat seuranneet Jeesusta ja he tiesivät, että kun hän sanoi, että olkaa turvallisella mielellä, niin he saivat olla. Kun Pietari kuuli äänen, hän halusi mennä Jeesuksen luokse. Hän huusi läpi myrskyn, saanko tulla luoksesi? Käske minun tulla luoksesi, vettä myöten. Jeesus vastasi, tule Pietari. Toiset jäivät venheeseen, Pietari astui yli venheen laidan, myrskyn ja aaltojen keskelle. Ja otti suunnan Herraa kohti. Ääntä kohden ja sitä aavemaista näkyä kohden, joka myrskyn pauhun keskellä näkyy, vain hämäränä. Aallolta kuului ääni, tule Pietari, ja Pietari astui aalloille. Jumalan sana kertoo, että kun myrsky nousi ja aallot kävivät, Pietari kauhistui ja katseli niitä. Varmasti hänellä oli vaikeeta. Yhteys Jeesukseen häiriytyi. Vain myrskyn ääni kuului. Pietari alkoi vajota. Kaunista tässä on se, että kun aallot alkoivat pettää Pietarin alla, hän huusi, Herra, auta minua. Varmasti tuollaisessa hetkessä, niin kuin oli kuultu, että Estoniassa, kun nämä Estonian uhritkin olivat siellä myrskyn keskellä yössä huutaneet, Jeesus, auta minua, armahda minua. Ja varmasti Herra auttaa ja armahtaa. Raamatussani sanotaan, että kohta Jeesus ojensi kätensä ja tarttui Pietarin, nosti hänet ylös, vei alukseen tutun joukon keskelle. Kun he astuivat venheeseen, myrsky tyyntyi. Ja siinä venheessä kumarrettiin suurta Jumalaa, myrskyn ja aaltojen Herra. Ja jos sinä olet kuulija tänä päivänä myrskyssä, jos sinulla on ahdistusta, tuskaa, yksinäisyyttä, niin tänä päivänä Jeesus sanoo sinulle, tyttäreni, poikani, ole turvallisella mielellä. Tänä päivänä, jos sinä tartut tähän pelastusrenkaaseen, jos sinä haluat lähteä Jeesusta seuraamaan, tänä päivänä sinä saat tulla sellaisena hänen tykönsä, minkälainen olet. Syntinen nainen tuli sellaisena kuin hän oli, spitaalinen tuli sellaisena kuin hän oli, ja sinäkin saat tulla. Älä pidä kiirettä Kolkatan risteyksessä. Se näyttää mitättömältä paikalta, mutta siellä ratkaistaan suuria asioita. Kristuksen käsivarsi ojentuu sinua kohden. Hänen kämmenensä oli haavoitettu, ja hän haluaa koskettaa sinua. Jos sinä sanot, tule minun sydämeeni, anna minun syntini anteeksi. Ja Jumalalla on unohtamisen lahja. Hän ei muistele enää niitä meidän menneitä syntiä. Jos me tullaan ristin juurelle, risti on vielä tänäkin päivänä anteeksi antamuksen keskus. Ristillä suoritettiin lunastus ja pelastus. Jeesus vuodatti verensä meidän tähtemme. On elintärkeää, että sinä ihmisenä hyväksyt Jumalan yhteydessä olevan todellisen minuutesi. Se käsitys, joka sinulla on itsestäsi, se monta kertaa on sellainen käsitys, että ajattelet, että minusta ei kukaan välitä. Minä olen niin heikko ja huono ihminen. Minua ei kukaan etsi eikä halua pelastaa. Mutta jos sinä käännyt Jeesuksen puoleen, niin hän haluaa antaa sinun syntisi anteeksi. Koska Jeesus käytti ylivoimaisesti eniten aikaa ihmisten auttamiseen, heidän hädässään ja tarpeissaan. Jeesus oli ja on kiinnostunut koko ihmisestä. Hän kehottaa seuraajien tekemään samaa. Mutta kukaan ei voi koskaan muuttaa maailmaa ennen kuin on itse muuttunut. Ja historiallinen tosiasia on, että sellaiset miehet kuin Luther, Fini, Puut, Paavo Ruotsalainen sekä monet muut Kristuksen rakkauden, armon ja hänen voimansa kokeneet tekivät suuria tekoja sen aikaisen yhteiskunnan auttamiseksi. evankeliumi on yhä Jumalan voima pelastukseksi. Jumala odottaa sinun kävelevän uskossa ja armossa eteenpäin. Ja me eletään tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa vaikeita aikoja. Monella on ahdistusta ja tuskaa. Jokaisena aikakautena Jumala on kuitenkin löytänyt miehiä ja naisia, joille hän on voinut uskoa sanansa viemisen. Maksoi mitä maksoi. Jotakin puuttuu meidän kristillisyydestämme tänä päivän. Oikeaa sääliä ja armoa, armahtavaisuutta tulisi meidän kokea kanssamatkaajiamme kohtaan. Sen takia ihmiset on lähetetty, sen takia on kristityt lähetetty, sen takia me Marja-Liisan kanssa halutaan puhua näistä asioista, koska me ollaan itse löydetty totuus Kristuksessa. Me ollaan maailmassa etsitty sitä totuutta, mutta se ei löytynyt, vaan meidän piti nöyrtyä ja tehdä parannus. En minäkään enää rakasta niitä syntejä, mitä mä ennen tein. En mä ole todellakaan täydellinen, mutta joka päivä haluan kulkea Jeesuksen kanssa ja auttaa mahdollisimman monta ihmistä. Ja olen nähnyt monta alkoholistia ja narkomania, jotka ovat tulleet ristijuurille. Olen nähnyt kunnon kansalaisia, olen nähnyt renttuja, olen nähnyt ylhäisiä ja alhaisia, jotka ovat etsineet Jeesusta ja tulleet ja pyytäneet Jeesukselta syntejä anteeksi. Ja sitten on hyvin tärkeää, kun ihminen tulee uskoa, että hän on seurakunnan yhteydessä. Ja seurakunnan ydinkysymys on, pysyykö se uskollisena Jumalalle. Pitemmän päälle seurakunta voi tavoittaa kansaa Suomessa, Ruotsissa, koko maailmassa, mikäli se vastaa ihmisten Jumala-kysymyksiin. Se, että vastataan ihmisen Jumala-kysymyksiin. Jeesuksen jäähyväispuheessa Johanneksen evankeliumissa on yksi pitkä pyyntö. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Kristitylle haluaisin sanoa, että ystävä, ota soihtu. Nyt on sinun vuorosi. Suomen kansa ja kaikki maailman kansakunnat tarvitsee herätystä. Herätys on kuin tulva vesi, joka etsii itse huomaa. Voimme olla siinä mukana, mutta voimme jäädä myös sivusta katsojiksi. Raamattu sanoo, katsokaa miten pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Jumalan tuleen tulisi syttyä sydämissämme. Nyt on kristittyjen aika nousta, nyt on sinun vuorosi viedä sanomaa eteenpäin. Jeesus käytti ylivoimaisesti eniten aikaa ihmisten auttamiseen, heidän hädässään. Jeesus oli ja on kiinnostunut koko ihmisestä. Hän kehottaa seuraajien tekemään samoin. Mutta niin kuin sanoin, että kukaan ei voi koskaan muuttaa maailmaa ennen kuin on itse muuttunut ja tullut Jeesuksen luokse. Meidän kristittyjen tulee muistaa tässä markkinavaltaisessa tehokulttuurissa, ettemme saa unohtaa niitä ihmisiä, jotka eivät ole tämän päivän menestyjien joukossa, jotka ovat syrjäytyneitä. Jeesus rakastaa vielä syntisiä ihmisiä. Ja meidän on kristittyinä muistettava evankeliumin kaksi väkevää tosiasiaa. Ensimmäinen luottamus Jumalaan ja toinen on lievittää inhimillistä kärsimystä. Lähimmäisen huomion ottaminen on olennaista. Tehtäviä lähimmäisen hyväksi ei tarvitse hakea. Niitä tulee vastaan, kun katselee vain ympärille. Ja jokaisella tietysti on erilaisia tehtäviä. Ja se on hyvä, että on erilaisia Jumalan valtakunnan työntekijöitä, on erilaisia ihmisiä, jotka todistavat, kertovat Jeesuksen rakkaudesta. Ja se on rikkautta. Ja sen takia mekin Marja-Liisan kanssa tässä erilaisista oloista tulleet ihmiset haluamme välittää sinulle tätä evankeliumin hyvää sanomaa. Haluamme kertoa, että Jumala todella rakastaa jokaista ihmistä. Ja tämän päivän ihmiset etsivät totuutta, mutta etsivät monta kertaa sitä vääristä lähteistä. Ja kehotan sinua pyytämään Jumalalta vapautta. Jeesus odottaa sinua, rakas ystävä. Vapauden antaa vain Jeesus Kristus. Johanneksen evankeliumin 8. luvun 36 jakeessa sanotaan, jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Vapaus on tarjolla. Itsekin olen kokenut vapaan, ja minun arvomaailmani muuttui se paljon pehmeämmäksi. Ja psalmissa 50.15 sanotaan, tämä on oikeastaan taivaan puhelinnumero, 50.15. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaa minua. Jumala tuntee sinut, Jumala tietää sinun kaikkien lastensa tarpeet. Rukouksessa laamme tajuta Jumalan hengen todellisuutta. Miksi meidän tulee rukoilla? Rukous on Jumala tietoisuutta, huoli muista ihmisistä. Meidän tulisi etsiä tapoja, millä me löytäisimme keinoja auttaa vaikeuksissa olevia ihmisiä. Ja kaikki murhenäytelmät me näemme täällä maailmanpäällä. Mutta Jumala koroitti poikansa Jeesuksen laajan valtapyramidin huipulle, kuninkaiden, hallitsijoiden, diktaattorien, ihmisten ja enkelien yläpuolelle. Jeesus on tänäänkin köyhien, kurjien ystävä. Eikö hän tänäänkin etsi kadonneita, kunnes löytää heidät, ja ottaa avosylin vastaan, kun käännyt hänen puoleensa apua pyytämään? Nyt sinua, joka olet koukussa, kutsutaan ristin juurelle. Asioitasi selvittämään. Tiedätkö, mitä Jumala tekee sille, joka näin menettelee? Hän antaa kaiken anteeksi, ja hän antaa anteeksi täydellisesti. Onnistuuko hän osoittamaan sinulle oman hyvyytesi, hurskautesi ja arvokkuutesi todellisen laadun? Onnistuuko hän tyhjentämään sinut kaikesta omasta kerskailustasi, itsetyytyväisyydestäsi? Saat tulla sellaisena kuin olet. Meidän tämän ajan ihmisten tulisi mennä itseemme. Jokainen, joka tekee tuon matkan, nöyrtyy Jumalan edessä. Hän kohtaa totuuden. Ja Jeesus itki säälin kyyneleitä ystävänsä haudan partaalla. Hänen suuremmoinen sydämensä tunsi oikeaa sääliä toisten ihmisten tarpeita kohtaan. Tule tänä päivänä, hän kutsuu sinua. Aamen.